Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetiniň Türkmenbaşy şäherinde käbir azyk önümleri söwda tekçelerinde tas tapdyrmaýar. Şeýle de Sewitde käbir azyk önümleriniň bahasy tas 2 hesse gymmatlady. Söwdegärler munyň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçüriniň hem artandygy bilen düşündirýärler.
Yanvar ayının 10-ndan beri şehirin bazarlarında ve şevda dükkanlarında yumurtka bilen tovuk buğdunun satuuda tapılmağı kıyınlaştı. Fevralın başından beri yumurtka umuman taptıran ok.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Häzir kwagtda şäherde dürli süýjülükleri, şol sanda köke we tort bişirip satýan telekeçileriň aglabasy ýumurtgany Ahal welaýatyndan sargap getirdiýärler. Mundan başga da fevralyň başynda Sewitde käbir azyk önümleriniň bahasy 75 göterim gymmatlady. Ilat arasında levap tüýüsi atlandyrylan yerli tüýiniň 1 kilogramynyň bahasy 20 manat aralygynda bahalanýardy. Häzir onuň bahasy 35 manada yokurlundy.
Heri bir nemen gowy hasaplanýan tüwlerin 1 kilogramy hem 47 manada gymmatlady. Munyň öňki bahasy 35 manada deňdi.
Dip habarçy bellede, gymmatlama mal etinde hem yeti duýulýar. Geçen aýda 1 kilogramy 65 manat bahalanan sünkli mal eti indi 80 manatdan satylýar. Öň 87 manat bahalanan çylka mal etini bolsa, häzir 110 manada satyn alyp bolýar. Sewitin kenar bazarında azyk önümlerinin nırh çäklerini görkezýän maglumat tekçesinde 1 kilogram etin döwlet tarapyndan kesitlenen bahasynyň 55 manatdan geçmeli däldigi aýdylýar. Ýöne bazar resmileri habarçymyzyň maglumatyna görä özlerçe bahalary ýokarlandyrýan telekeçilere garşy haýsydyr we çäre görmeýärler. Söwdegärler bolsa gymmatlamalaryň sebäplerini ýurtda aýlyklar 10 göterim ýokarlanandan soň özleriniň töleýän salgytlarynyň möçörünün hem artandığı bilen düşündürýärler. Mundan başga da etin söwdasyny edýän telekeçiler mal etiniň bahasynyň gymmatlamagyna salgytlaryň artmagyndan başga da geçen aýda aňzaklyk howada maldarçylyk hojalyklaryndaky mallaryň köpçülükleýin gyrylmagynyň we ot iň bahalarynyň ýokarlanmagynyň sebäp bolandygyny hem aýtdy. Geçen aýda Türkmenistanda howanyň temperaturasy rekord derejelerde pesagaşdy. Bu müňlerçe mal garanyň haram ölmegi Gök bakça önümlerinin donmağına, ot iyimin bahalarının gımmatlamağına getirdi. Şonda maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçün yeñil bolmajakdygyny hem duyduruptylar. Eti döwletin kesitlen bahasından çoponlardan ve çarvadarlardan hem satın alıp bolmayar. Eti kesip sonra onu uloga yükläp getirmek üçün yol pulu bermeli. Sonra onu bazarlara yerlemek üçün arabaçılara pul vermeli. Sonra da onu sanitar barlagdan geçirmek üçün hem pul vermeli. Neticede satıcının özünü sünklü etin 1 kilogramı 63 manada. Çılka et 105 manada düşer. Bizim 2 manat peyda görmek üçün tutuş gün soğukta oturuyarız deyip kenar bağlarında et sövdasını ediyen telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta habarçı Sewitde Künjaranın hem yeni gımmatlap onun 1 kilogramının 4 manattan 7 manada yokorlanın duyguny aýtdy. Azatlyk bu gymmatlamalar barada Sewitiň söwda edarasyndan we gurrun edilen bazaryň resmilerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap aýlyk zähmet haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçürleri 10 göterim ýokarlandyryldy. Häkimetler bu karara ýurdun ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini, durmuş taýdan gorulygyny Mundan beýlekde ýokarlandyrmak maksady bilen gol çekilendigini aýtdylar. Ýöne inflasiýanyň derejesini agzamadylar. Türkmenistanlaryň ençemesi ýaşaýyş durmuşyň 10 göterim köpeldilýän aýlyklardan ençemesi köp gymmatlaýandygyny belläp, munyň göz boýagçylykdan başga zat däldigini geçen tomusdan bäri bir näçe gezek aýtdy.